Тауда сөйләгән вәғәздән, мәхәббәт һәм дұға турында. Күз урнына күз, тыш урнына тыш дип, бұрынғыдан келген сүзләрне ишеткәнегіз бардыр. Мин исә сезгә, яуыз белән яуыз булма дип әйтәм. Сенең бер яңағыңа суққан кешегә икенчесен дә куй. Кем дә булса, сені хөкемгә тартып күлмәгеңне алырға теләсә, аңа бишмәтеңне дә салып бир. Кемдер сені үзе белән бергә 1000 адым җир үтәргә мәҗбүр итсә, аның белән 2000 адым үт. Сеннән нәрсә дә булса сорасалар, бир. Сеннән бурычка алырга теләүчене дә буш итмә. Якыныңны ярат, дошманыңа нәфрәт белән кара дип борынгыдан килгән сүзләрне ишеткәнегез бардыр. Ә мин сезгә булай дип әйтәм. Дошманыгызны яратыгыз. Сезгә ләгънәт укучыларны фатихалагыз. Сезгә нәфрәт белән караучыларга яхшылык эшләгез. Сезне кыйрсытучылар һәм зәрлекләүчеләр өчен дога кылыгыз. Шул чагында сез күктәге атагызның балалары булырсыз. Чөнки үзенең кояшына ул явызлар өчен дә, рәхимлеләр өчен дә калкырга буйыра. Яңгырын тақваларга да, гынахлыларга да яудыра. Әгәр сез үзегезне яратучыларны гына яратсагыз, Аллаһы сезгә нәрсә өчен әҗерен бирер? Салым җыючылар да шулай итә түгелме соң? Әгәр дусларыгыз белән генә сәламләшсәгез, ул кадәр ис китәрлек нәрсә эшләгән булырсыз. Мәҗүсиләр дә шулай эшли түгелме соң? Димәк ки, күктәге атагыз камил булган кебек, сез дә шулай камил булыгыз. Карагыз аны, тақва эшләрегезне кешеләр күрсен өчен генә башкармагыз. Ул чагында күктәге атагыздан әҗер алмассыз. Шулай ук, күрегез, садақа берем деп кышкырып йөрмәгез. Ике йөзле кешеләр генә ғибадәтханәдә, урамда мақталыр өчен шулай эшлиләр. Хақ дөресен әйтәм сезгә. Ондыйлар кылган гамәлләре өчен әҗерен алды инде. Хәйер бергән чакта уң кулың ни кылганны сулы белмәсен. Әлеге гамәлең яшертен эшләнсен. Яшертен эшләрнең һәммәсен күреп торучы атаң сиңа һич шиксез әҗерен бирер. Ғибәдәт хәнәләрдә, шулай ук урам шатларында тукталып, башкалар күрсен өчен дога кылган 200 бәндәләр сыман булмагыз. Хақ дөресен әйтәм сезгә, әҗерен алды инде алар. Син исә, дога кылганда бүлмәңә кирип, ишегеңне яп, һәм күзгә күренмә сатаңа дога кыл. Яшертен эшләрнең һәммәсен күреп торучы атаң сиңа һич шиксез әҗерен бирер. Дога кылганда күбрәк сөйләсәк дұғабыз қабыл болыр деп ойлаған мәжүсілер сыман артығын сөйләмәгіз. Алар кебек болмағыз. Чөнки сіз сұраған шуық атағыз нәрсәге мұқтаж болуығызны алдан ұқ біліп тұра. Сіз былай деп дұға қылығыз. Көктегі атабыз, исімің изге деп иқрар етілсін. Сенің патшалығың келсін. Көктегі кебек жердә дә сенің ихтиярың ғәмәлгә ашсын. Күндәлек икмәгебезне безгә көн дә биреп тор. Безгә явызлык кылучыларны без кишергән кебек, син дә безнең явыз эшләребезне кишер. Безне сынауларга дучар итмә, ә явыздан сакла.